Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Nytt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Da det tirsdag, Lars. Det tredje episode av Jan Helgerud-trilogien.
Del tre, altså, Morten.
Jeg har tenkt det. Det går mot slutten, det nesten litt trist.
Det det.
Men episoden lever for alltid. De lever der for alltid. Podcast.
Ja, og i denne episoden her da, så snakker han jo igjen om de lytterspørsmålene vi stilte. Og blant annet største forskjellen på å trene mot maraton kontra 10 kilometer. Og her kommer han jo med ganske konkrete eksempler, altså.
Så det egentlig bare å sitte klart og notere, eller høre det først, kanskje hvis du allerede er ute og løper, så kan du høre igjennom nå, og så komme hjem og sette deg ned og notere ned alt det viktige, for det er jo igjen mye interessant. Veldig. Mye man kan ta med inn i egen treningshverdag, tenker jeg. Skal vi bare slutte å holde folk på innbenken og bare hoppe rett inn i stua di og høre på siste del av intervjuet?
Det gjør vi. Konkurransespesifikke økter. Hvordan burde man løse det? Vi kan jo ta halvmaraton som et eksempel, da. Mm. Hvis man har en ganske, si en 8-ukers blokk, og så nærmer det seg konkurransen, hvilke økter er det som anbefales her?
Nei, det som ligger i programmet, i boka, det er i hvert fall tilpassning til farten. Mm. Og du trenger jo ikke da å løpe et maratonløp hver gang. Så halvmaraton er jo en maratontrening. Fordi at da unngår du på en måte de overbelastningene som er ved å bare øve på maratonløpet. Og det samme gjelder halvmaraton. Og det vil jo være gunstig å ha litt overhastigheter, sånn at du er på en måte at den hastigheten du har under løpet er litt behagelig. Mm. For at hvis den på en måte ligger over det du er vant til hele tiden, men nettopp der kommer den intervalltreningen inn også som en veldig relevant trening. Fordi at den treningen, den går jo over for de fleste da som har litt lengre løp, så er den hastigheten over det du løper konkurranse på. Og det er ingen ulempe, for da vil konkurransefarten føles litt ålreit, litt behagelig i forhold. Mm. Men de konkurransespesifikke øktene vil jo være inn mot hastighetene som du har på løpet. At du vender deg til den hastigheten og kan løpe kontinuerlig på det. Så vi har jo stort sett jo lagt inn en sånn økt, kanskje en gang i uka, hvor du hele tiden vi liker å holde minne om hva dette her egentlig dreier seg om. Og at det er jo ikke noe, går jo ikke noe sakte det heller. Så du må jo liksom holde det gående og vende deg til det.
Men hadde det vært en stor økt, eller ville det vært sånn typisk 10x3 minutter, 10x4 minutter?
Nei, jeg ville nok tenke meg, hvis det er halvmaraton, så ville jeg tenke det som den farten du har, mm, og så en kortere tid enn halvmaraton.
Ja.
Ja. Mer enn sånn, jeg vil ikke prøve å gjøre flere ting samtidig. Hvis du splitter opp sånn i 10 minutter, da løper du jo ikke kontinuerlig lenger. Sånn at det ofte kan bli er litt dårlig intervalltrening, mm, for da går det for sakte. Og så blir det heller ikke kontinuerlig arbeid. Sånn at er det noe du skal vende deg til, så er det kontinuerlige arbeidet, for det er det du ikke vender deg til med intervall. Det gjør du for hjerteskyld, liksom. Men det kontinuerlige arbeidet kan det jo da være manko på hvis du hele tiden splitter opp de konkurranselike øktene til å være intervalltrening, det også. Men det å ha det å gå litt i overkant av konkurransefart også da, ha litt overhastighet på noen av de spesifikke øktene, er smart, for at da kjenner du liksom at konkurransefarten ikke er så alvorlig krevende som du, at det ikke blir noe sjokk av det.
Hva tenker du om nedtrapping inn mot konkurranser?
Nei, der har vi gjort, har vi nok gjort det veldig annerledes enn mange andre. Vi har jo trappet opp.
Ja.
Ja. Altså det er jo, men du må jo få overskudd, sånn at mengden går jo ned. Men det er klart at vi har jo kjørt, altså for eksempel for Vingstedt som jeg nevnte, og for andre som jeg har assistert, så er det jo kjørt intervalløkter tett opp mot viktige konkurranser. Og tendens til blokk. Ja. Vi har jo ønsket at de skulle ha det høyeste utopptaket som mulig når de da er klare for konkurranse. Mm. Og hvis du da i ukesvis ligger og koser deg, så vet vi også at utopptaket faller ganske fort. Så, men det er klart at du må ned på mengde og skaffe deg overskudd i forhold til, og du må jo selvfølgelig ikke gå rett i, fra en blokk nedkjørt, det er jo ikke det det er snakk om, men vi har faktisk kjørt ganske intensive intervallprogrammer inn mot, ganske tett opp mot viktige konkurranser, fordi at vi ønsker jo at de har høyest auto når de da skal møte der på den viktige konkurransen, altså.
Mm.
Så ned med timetallet og sikre intensitet i den perioden.
Ja, for man ser jo det på de beste løperne også, de som konkurrerer gjerne flere distanser, ja, dag etter dag, da.
Mm.
De kan jo på en måte ikke trappe ned, de kan jo ikke løpe 2500 meter når de løper 5000 meter.
Nei.
Så de må jo løpe hele distansen, og så neste dag er det 3000.
Mm. Så, de har ikke noe valg.
Nei, de har ikke noe valg, så de må jo hele tiden opprettholde VO2-en, som du sier. Så det kan være... En sånn typisk motionist-nedtrapping nå, da, er jo i hvert fall de jeg snakker med. Det er for eksempel å redusere antall drag, da. Så løper du, si, 5 ganger 2000 til vanlig, så kan du løpe 3 ganger 2000 noen dager før konkurransen.
Jo, og det, altså vi hadde jo, har jo, veldig ofte så har du jo intervalltrening kanskje helt dagen før en konkurranse for å, og ha et sånt lite vekkelsesmøte. Altså det er jo viktig at du ikke kommer litt sånn slack og litt daff inn i viktige konkurranser. Så det har de, det tror jeg de fleste vil kunne ha. Og det er også snakk om eller kanskje litt kortere drag, ikke sant? Sånn at det er mer fart, da. Og færre drag, sånn at det er jo forståelig, det er bare en slags sånn formtopping, og du vil jo sikkert også kunne ha inn i mer anaeropt, altså for de som løper kortere, så må de jo selvfølgelig inn på å kjøre litt på det anaerobe siden også.
Mm.
Men at det kjøres så kort at det ikke er belastende, at det ikke er masse opphopping av melkesyre og stivhet, men at det er mer de hastighetene du leter på, altså.
Ja.
Og jo, hvis du har korte nok drag da, så blir det jo ikke noe særlig belastende ut av det. Ikke på samme måten. For det er liksom når du får de harde draga med melkesyre, er jo tøffe tak å komme seg fra.
Ja, det øker restitusjonen betydelig.
Ja.
Fordeling av intervall og rolig trening da, i løpet av en uke, 80-20-prinsippet, det har du hørt om det?
Ja. Altså hvis du trener bare intervall,
ja,
så er det 80-20-prinsippet.
Ja.
Så la oss si at du trener 4 intervalløkter i uka, med oppvarming, pauser og nedjogging, så tilfredsstiller du 80-20-prinsippet.
Mm.
Og hvis du lurer på det, så kan du bare forlenge oppvarmingen litt.
Ja.
Så kan du få 90-10. Ikke sant? Hvis du tar lengre nedjogging, så kan du, ja, du skjønner.
Mm.
Sånn at det her, både oppvarming og pauser og nedjogging, er jo langkjøring. Så det du har gjennom en intervalløkt, det er hele spektret av intensitet. Og du, det kan du bare følge også, ikke sant? I det du starter draget, så har du jo da 1 til 2 minutter hvor du ikke er inne i zonen. Du er på vei inn i den zonen. Så intervalltrening er en fantastisk variert intensitetstrening.
Mm.
Selv om du på en måte har mål om å komme inn i en viss zone for å trene hjertet på best mulig måte, ja, så er jo hele intervalløkta alle zonene samlet. Ja, så det der fordeling, vi har jo sett, forskjeller på kanskje 200-300 treningstimer i året, det, på folk som har prestert likt. Hatt langløper som jeg hjalp litt grann, som trente 450 timer og konkurrerte med Aukland-brødrene og var topp 10 i langløp. 450 timer. Men det er klart at hvis du da ser på den intensive delen av de programmene, så kanskje den er ganske lik. Så på jentelangrenn så har vi sett kanskje 200-250 timer forskjell. Men hvis du ser på innholdet av intervall, så er det, på folk som presterer likt, så er det utrolig parallelt. Mm. Sånn at den intensive delen som virkelig da gir kapasiteten, og så er det litt forskjellige hvordan folk er vant til, og hva de trives med av turgåing ved siden av, på en måte. Altså. Jeg tror kanskje mange skal tenke litt på at den turgåingen er ikke helt gratis, og at du da vil av og til kunne gå litt på bekostning av de kvalitetsøktene da.
Ja, ja.
At det er det som er faren med det, at hvis du er veldig glad i å gå de turene, så vet vi at det gir litt dårlig utbytte i forhold til tid brukt, og det veldig fort kan gå på bekostning av de kvalitetsøktene.
Varmetrening for løpere da, er det noe du har vært borti?
Nei. Altså, sånn for, altså at du skal tilpasse deg varme, ja. Utover det, nei. Ikke kulde, ikke varme. Dette er jo ting som også har vært sånn populært i fotball. Enten skal det være varmt, eller skal det være kaldt, og så er det utrolig dårlig dokumentasjon på effekter.
Ja.
Utrolig dårlig effekt, eller kontroll på. Mm. Så her er det litt sånn som høydetrening.
Mm.
At akklimatisering, ja, helt klart, ingen lurer på det, men høydetrening for å prestere i lavlandet er fortsatt udokumentert. Så allikevel så er det noen som velger å gjøre det, og noen som trives med det, og andre dropper det og presterer like bra.
Mm.
Så det er mye tro og håp knyttet til sånne. Men derimot, altså det å tilpasse kulde, sånn praktisk, og bli flink til å skjønne hvordan det funker, men også varmeakklimatisering er jo nødvendig. Men det er jo noe annet.
Ja.
For du tenker jo på, tenker ikke på det, at du skal konkurrere i varme strøk. For liksom varme og fuktig strøk, ja, det er stor utfordring.
Ja,
det må du øve på.
Jeg sliter veldig å konkurrere når det er varmt.
Ja. Det må du bruke tid på å akklimatisere dette.
Ja. Skoutvikling da?
Ja.
Har du sett noe på det de siste årene?
Nei, altså, vi har jo ikke drivet på det med sånn, hvordan de bygges. Det er jo på en måte et forsøk på å få et slags springfjær i skoene her og jukse litt.
Ja.
Sånn at vi kjenner jo godt det fra ski, med all skipreparering og skistrukturering. Og jeg har holdt på med det siden 80-tallet selv.
Ja, ja.
Da jeg var landslagssjef i langrenn, så kom jo Sera.
Oh, ja.
Og det holdt vi jo hemmelig til og med for rekrutlaget i Norge. så det illustrerer liksom hvor det er lov å jukse bare du ikke blir tatt.
Det er ikke sant.
Men det er jo på en måte samme businessen.
Ja.
Vi som holder på med trening synes ikke det er så veldig spennende med akkurat det, hvor at du kan få noen sekunder eller minutter ut av utstyret. Det synes ikke jeg er det mest fascinerende med det.
Nei.
Men det er jo noen som, og du skjønner jo sånn som på ski, så er det jo helt avgjørende for å prestere. Men, og det er jo på en måte litt synd. Særlig for oss som er opptatt av fysiologien og kapasitetene.
Ja.
Og det er en illustrerende sak som vi ikke har vært inne på heller, det er jo doping her.
Ja.
Fordi at hvis du da bruker EPO,
ja,
den eneste effekten av erytropoietin, hormonet der da, det er jo økt O2.
Ja, ikke sant.
Og det er økt transport.
Mm.
Ikke sant? Det er med mer hemoglobin og flere transportører av oksygen, og O2-opptaket øker. Og det gjør den jo fordi du forsyningsbegrenset. Det illustrerer jo hvor viktig hjertepumpekapasiteten For hvis det da skulle vært andre faktorer som var veldig avgjørende, så skulle du ikke forvente at det økte O2-en direkte. Så det forbudt, men det virker.
Hvor stor økning det hvis man bruker, eller hvor fort merker man det på en måte?
Det ganske fort, altså hvis du har det jo gjort studier i Norge blant annet, hvor vi snakker om kanskje økning av O2-opptaket for en topputøver fra 82 til 87 milliliter. Og det betyr jo at du går fra sånn 20. plass til 1. plass. Ja. Så det enorme effekter på bruk av EPO. Hele Juventus fotballaget ble jo tatt i bruk av EPO. Til og med keeperen ble dopa.
Såpass, ja.
Ja. Og det illustrerer jo også en artig sak, at et lag faktisk villig til å bruke en doping som bare påvirker O2-opptaket.
Ja, ja.
Er det faktisk så viktig, og det jo det vi har hevdet siden begynnelsen av 90-tallet, sammen med Nils Arne Eggen, at det, selv om det bare en tredjedel av prestasjon, så jo O2-opptaket her veldig sentralt for arbeidet du orker å gjøre.
Ja.
Så det faktisk den eneste gevinsten som ligger der, det jo et økt O2-opptak. Og det ikke bare, for det en av de to faktorene som bestemmer prestasjonsevnen din på aerobutholdenhet.
Ja. Siden vi liksom kom litt inn på det med doping nå, da. Hvor raskt merker man effekten? Er det fra 8 uker med bruk av det, eller er det...
Det veldig mye fortere.
Ja, ah, ok.
Ja. Sånn at de der studiene der var vel kjørt over 8 uker, tror jeg. Men her det som en del blir tatt med nå, den kommer ganske fort. Altså.
Ja.
Du må jo ha tid til å få produsert det, men det kommer ganske fort. Du snakker om et par uker og begynner å... Og her snakker du også om bruk av mikrodoser nå, som da fort ute igjen, og du kan liksom ha sånn vedlikeholdsbruk.
Ja.
Ja, så det ligger mye framgang i O2 med effektiv utholdenhetstrening som lovlig.
Ja.
Så vi har flyttet noe av mengdetreningen over til mer effektiv kapasitetsøkning, så tror jeg mange løpere vil kunne prestere vesentlig bedre enn de gjør i dag. Og kombinerer du det med litt økt styrketrening, for vi snakker bare om litt.
Mm.
Vi snakker bare om begrenset tid, altså. Fordi at maksstyrke er så fort unnagjort.
Ja.
Og de får så store framganger fort. Så det jo ikke sånn som vokser inn i himmelen. Det er framganger som du på en måte kan hente, kapasiteter du kan hente ut ganske fort. Og fort unnagjort tar ikke masse tid fra løpinga di.
Hvis du skulle... hvis jeg da ville økt VO2-maksen min, og jeg trener, si, 120 km i uka. Hvordan ville du lagt opp en uke med en spesifikk VO2-maksøkt?
Med en?
Eller ville du hatt en fler?
Ja.
Ja, får høre.
Altså, jeg burde jo ikke si det, for det jo svar på dette i boka. Så det, jeg vil jo anbefale.
Ja, men da kan du referere til boka. Så.
Ja. Nei, altså det klart at jeg ville jo ha... Med de tidene, jeg har jo fått høre litt hvor fort du løper,
ja.
Og det viser seg at noen i verden løper fortere enn deg.
Ja.
Og det viser seg at noen i verden har mye høyere O2-opptak enn deg.
Ja.
Sånn at du mangler i hvert fall 10 milliliter i O2. Og dem får du ikke med rolig trening.
Nei.
Du får dem ikke på under 85% av makspuls. Så har du tenkt å ta dem igjen, eller har du ikke tenkt å ta dem igjen?
Nei, jeg vil jo ta dem igjen. Da.
Hvis du vil likeholde, så gjør du jo det du gjør i dag.
Ja, nei, jeg vil ta dem igjen.
Ja, du vil ta dem igjen, og da må du øke O2-opptaket med 10 milliliter, det helt sikkert.
Ja.
For hvis ikke, så får du ikke være med i konkurransen.
Men betyr det at jeg har god arbeidsøkonomi? siden jeg ligger sånn tålig på nivå med de som har bedre VO2 max?
Ja, så det jeg kan se er at tida di er på en måte litt for god
ja.
I forhold til gjennomsnittet.
Ja.
Så det betyr nok at du har en brukbar arbeidsøkonomi.
Mm.
Det er ganske sikkert. Det må du, for du kompenserer jo litt for kapasiteten.
Ja, ja.
Og det ser den jo særlig kanskje inn mot noen mellom- og kortere løp, altså 800-1500, fordi at mange av de kan være ganske sterke,
ja.
Og muskulært sterke, som gjør da at arbeidsøkonomien er litt bedre.
Mm.
I forhold til de mest utholdende som ikke har vektlagt styrke noe særlig. Så det er ingen tvil om at det er jo den O2-en der som jeg ville gått løs på, og da ville jeg gått løs på blokklagt intervalltrening, og da snakker du om på ditt nivå med også doble intervaller.
Ja.
Fordi at i sånn ytterste konsekvens så vil jeg jo si at det er bedre å trene to ganger annenhver dag enn en gang hver dag.
Ja.
Fordi at liksom den der javne treninga, den vil likeholde på en måte det javne nivået. Men skal du komme til et nytt nivå,
mm.
så er det smart å kjøre litt blokklagt. Så du vektlegger, det gjelder jo styrke også, at du, i det du da har en litt roligere periode med intervallene dine, så kan du kjøre en blokk med styrke, og kanskje ha både 3 og 4 styrkeøkter i uka, selv om du er utholdenhetsutøver.
Mm.
Og så kan du da gå over til en blokk med mer vekt på aerobutholdenheten.
Ja.
Så det er klart at mange flere intervalløkter enn kanskje det du har vært vant til, ville være et skippertak, vil jeg tenke. Altså.
Mm.
Og husk på, sånn, dette er ikke noe vi lurer på om virker. Altså en 27-åring, vi har dokumentasjon på at en 27-åring går fra 73 til over 80 i løpet av 5 uker intervall.
Ja.
Så vi vet at det er mulig. Og vi ser jo vanligvis etter 20-25 økter, for eksempel for en fotballspiller, så ser vi ca. 5 milliliter framgang. Og 5 milliliter framgang, det er 10 pulslag lavere på samme belastning.
Ja.
Det er kjempeforskjell.
Ja, ja.
Altså for en fotballspiller så betyr det at han løper omtrent 2 kilometer mer i hver kamp.
Mm.
Helt uten at noen maser på han. Han bare gjør det.
Mm. Hvor raskt senkes VO2-maksen hvis man stopper? Hvor fort skjer den?
3 uker i senga er 30 års aldring, og det betyr jo dramatisk fall i O2-opptak.
Ja,
så det er helt katastrofe. Altså, hvis du tar etter en skisesong, og du på en måte tar bort intervallene dine,
ja.
Så faller jo O2-opptaket veldig fort. Altså, en forkjølelsesperiode, for eksempel på en par uker,
ja.
Så har vi jo sett 3-5 milliliter fall i O2. Og det betyr at du plutselig går 1 minutt saktere.
Ja, ja.
For eksempel på en 10 kilometer.
Det gjør det.
Ja. Og, og hva gjør du da? Skal du da slenge deg med i en konkurranse igjen og bli deppa? Eller skal du ta et par ekstra uker og trene deg opp til det nivået du vet du vil trives på? Det er jo en kamp som noen har, ikke sant, som går World Cup eller konkurrerer jevnlig.
Ja, ja.
Fordi at det er klart at går du da tilbake igjen med såpass stort kapasitetsfall, så vil du bli mistrives i konkurranse.
Mm.
Og du blir deplassert ganske kraftig. Mm. Så en godt råd der er nok å være litt tålmodig etter sykdom, og har du orden på kapasiteten din når du er god, så vet du hva du må tilbake til.
Ja.
Så det å liksom følge med kapasitet her og vite hvor han ligger hen. For det virker noen ganger som at han blir litt overrasket over hvor mye dårligere det går da.
Ja, det.
Når han da dukker opp igjen.
Ja.
Og så liksom, oi, ja, at visste du ikke at kapasiteten var falt liksom? Og du kjenner det jo med en gang.
Ja, ja. Man gjør jo det etter for eksempel skadeperioder eller sykdomsperioder. Når du kommer i gang igjen, så er man føles jo helt rotten.
Ja, og det, da er du på en måte, du kan jo være topputøver.
Ja, ja.
Vi hadde jo en svenske som fikk en pinne i låret, som vi også forteller om i boka, en som heter Martin Johansson,
ja.
Og skadet seg. Og han fikk jo opptrening hos oss. Og når du da liksom starter ut på kanskje 90 milliliter, så er det ganske, så det var jo kjempejobb å holde han på 80-tallet,
ja.
I den skadeperioden. Sånn at, og du vil jo føle deg ganske rotten da, 10 milliliter lavere enn du er vant til. Samtidig skyhøyt kapasitet, langt over hva andre kan drømme om å få. Sånn at det er bare relative følelser du har her, altså i forhold til den kapasiteten du er vant til.
Ja.
Men den faller uforholdsmessig fort, altså det er bort med intensitet, så ser du kapasiteten faller.
Mm. Men er den relativt raskt å bygge opp igjen til samme, eller tilsvarende samme?
Ja, tilsvarende samme er jo, den er ikke raskt, nei. Du, jeg vil jo si at skal du, vi sier 20-25 intervalløkter for å få 5 milliliter.
Ja, ok.
Ja. Og så kan du da velge om du vil gjøre det i løpet av noen uker, eller om du sprer det.
Ja.
For eksempel for pasienter så sprer vi jo det på 8-12 uker, og da forventer vi en sånn endring. For dem så er det sånn, cirka 10 år biologisk yngre på den tida. Så det er jo en god helsegevinst.
Veldig.
Men for en idrettsutøver så er det 10 pulslag ned på samme belastning.
Ja.
Og det kalles himmel og hav.
Absolutt.
Ja, det er stor, det er kjempeforskjell. Altså. Når du ligger da i grensen for terskel eller over, så kan du liksom, før den treningen, så kanskje du holder det i 10-12 minutter, noe som du da etterpå kan holde i 45 minutter til en time.
Ja.
Så de milliliterne er verdifulle, altså.
Ja, det er det jo. Vi har jo vært sånn smått innom boka 4x4, men kan ikke du si sånn kort hva den inneholder?
Jo, Hoff og jeg, vi har vært forfattere siden de siste 30 årene, og deltatt i verdensmesterskap i forskning, for det er jo en internasjonal konkurranse det også. Så vi har levert 150 pluss artikler i internasjonale tidsskrifter innenfor medisin og fysiologi. Så vi er vant til å skrive på engelsk, og det er det som har vært vår formidling. Og det når jo ganske begrenset publikum sånn sett. Altså det er, vi har jo nådd ut i verden til andre forskere og fagfolk, men vi ønsket på en måte at historien bak, for det er ganske mange artige ting som vi har vært med på opp gjennom tida, historien bak akkurat 4x4-konseptet da, og ikke minst folkeliggjort forskninga, det har vært den viktigste grunnen til at vi har satt oss ned og skrevet bok. Fordi at vi synes jo at trening er plaget av mye synsing, dårlig dokumentasjon og mange forskjellige oppskrifter. Og de oppskriftene har jo i de aller fleste tilfellene overhodet ikke noe forskningsdokumentasjon bak seg. Og derfor så ønsker vi på en måte at det skal folkeliggjøres sånn at folk faktisk kan se at dette er noe de kan ta del i selv, om de er opptatt av prestasjon eller helse, eller begge deler, så ligger det en mulighet i å forstå bakgrunnen for hvorfor de intervallene og den styrken er så viktig for deg.
Mm.
Så det gjelder, jeg vil si, boka er, og Jan og jeg i Hofta skrev jo en del kapitler, og så fant ut at det kunne bli ganske kjedelig, den måten vi var vant til å skrive på, og kanskje litt nådd litt lite ute som folkeopplysning, så vi tok kontakt med Øystein Lie, som er journalist og forfatter, bosatt i Trondheimsområdet, og litt sånn løpsmotionist selv da, forresten. Sånn at han tok ansvar for å skrive fortellingen, altså historien, sånn at det ble i litt sånn språk som kanskje kunne nå flere. Så sånn enkelt sagt så vil jeg si det er hele historien bak konseptet 4x4, fra A til nå, som jeg sier da. Mm. Ikke til Å, men til nå. Fordi at jeg regner med at 4x4 kommer til å vare evig. Og så er det på en måte, halve boka er prestasjonsutvikling, og andre halvdelen er helse og livskvalitet. Det er for de under 60, og det er for de over 60. Så det er jo aspekter som overvekt og vektkontroll, det er inn mot all mulig slags rehabilitering, og en oppsummering av de viktigste forskningsgjennombrudda som er gjort opp gjennom de vel 30 årene som vi har holdt på. Og kanskje ikke minst for noen så vil det jo ha interesse at det er helt konkrete treningsplaner. Mm. Fra den som ikke har begynt å trene enda, og pasienten, til rehabilitering, det er ballidretter, altså håndball, fotball, og over til topputøver i utholdenhet. Via motionist, som både motionist for helse og motionist for prestasjon. Så som sånn skisseprogram så tror jeg det illustrerer veldig godt hvordan vi ville omsatt vår egen forskning i praksis. Og så er det da bare opp til andre å gjøre sine vurderinger hvem de vil høre på. Mm. Så det er helt fritt fram om de vil velge å følge den type kunnskap eller hva slags andre. For vi føler jo at konkurransen på det markedet der med bøker og sånn kickstart og også rundt ernæring og sånne ting som er veldig sånn populære saker å lese om, mangler jo ganske mye forskningsbakgrunn. Sånn at skal ikke være alt for sikker på at det er godt dokumentert det som blir påstått. Vi mener å ha belegg for det meste av det vi foreslår.
Ja, det er viktig å ha forskning i bagasjen. Det har jeg trua på hvert fall. Hvordan er det man kan få tak i boka?
Nei, dem finnes jo ute på alle, både Nordli og Ark. De fleste forlag tror jeg etter hvert har det. Og det er jo faktisk også på bibliotek. Så det skal ikke være noe problem. Det er jo bare 14 dager siden det kom ut, så det er relativt ukjent ennå at det er bok ute. Det kommer sikkert noen omtaler ganske snart, så vidt jeg har fått beskjed om.
Du nevnte jo også en app som dere hadde utviklet, My Workout Go, var det den het?
Ja, vi har jo de senere årene også utviklet en app for å måle maksimalt oksygentak. Det har jo vært utgangspunktet for den. Mm. Fordi at i 2016 så kom det råd fra verdens helseforskere, vil jeg si, om at maksimalt oksygentak var så viktig. Mm. Viktigere helseparameter enn det meste av det vi kjenner til med blodtrykk og kolesterol og alt. Både for helse i dag og fremtidig død, faktisk, for å være litt hyggelig da. Mm. Men problemet er at vi ikke da vet kapasiteten til folk, så vi kan ikke vurdere den risikoen som ligger i å ha en viss kapasitet. Så lenge vi ikke da får målt den, så på en måte er vi uten å kjenne den ordentlige risikoen for livsstilssykdom og alvorlig sykdom da. Og uhelse, kan du si. Så det har vært vårt bidrag der, det er å på en enkel måte, uten noen andre duppedingser enn din egen telefon, så skal du med stor presisjon, faktisk med innenfor vitenskapelige grenser, vi har publisert et arbeid der med vår sammenligning av direkte måling og bruk av appen, så skal du kunne bestemme utopptaket ditt med ganske stor nøyaktighet. Og det er ved hjelp av de gjennomføringen av 4x4 intervaller. Så på bakgrunn av det arbeidet du utfører de 16 minuttene, så kan vi beregne hva slags kapasitet du har. Og vi snakker om en 4,5% feilmargin, så det er veldig nøyaktig i forhold til veldig, veldig mange alternativer. Ja. Så vi ser jo både inn mot en del pulsklokker som per i dag nesten ikke fungerer, fordi de er optiske målere på håndleddet. Ja. De faller jo ut under arbeid, så det er jo, vi kan jo aldri bruke det til forskning. Vi må bruke belter, og det måler jo nøyaktig. Så det er ikke noe vanskelig å måle puls nøyaktig hvis du ikke bruker de nye pulsmålerne. Men det kommer jo også ut av de mange ganger noen tall og forslag på oksygentak. Og da vil jeg bare anbefale folk å finne ut hva slags nøyaktighet det er på det, og hva slags publikasjoner som ligger bak. For det er en enorm stor mangel.
Ja.
Så her er det mange rare formler som forsøker å si noe om den kapasiteten.
Mm.
Hvis du ikke gjør et stykke arbeid, som vi får se, så er sannsynligheten liten for at du kan bestemme den nøyaktig. Så lenge det ikke er kontroll på det arbeidet du utfører, så er det svært liten mulighet å bestemme den. Og hvis du sitter i ro og måler livvidde og svarer på spørsmål, så er det ubrukelige tall som kommer fram. Så selv de som da har lansert sånne formler, har jo publisert feilmargin, og hvis du da kan å lese feilmargin, så vil du lese at dette kan ikke brukes på individnivå. Og det er til situasjonen også dessverre for de fleste beregninger av oksygenopptak fra submaksimal aktivitet, eller submaksimal arbeid, at du ikke må yde maks. Så vi har jo satsa mange, mange millioner på det her etter hvert, og bygd opp en egen stab med ingeniører og app-utviklere, som jobber med det på heltid. I tillegg så har vi, har vi også en treningsklinikk som er finansiert av Helse Midt-Norge for rehabilitering av hjerte, lunge, rauma, pasienter, MS, Parkinson, sykelig overvekt og kreft.
Oi.
Ja. Så det er en ganske stor rehabiliteringsklinikk i Trondheim, hvor vi utnytter kunnskapen vår til fordel for de pasientene. De får den nyeste forskningen praktisert hver dag.
Mm.
Der kjøres det intervall på alle pasientene, og der kjøres det maksstyrketrening på alle pasientene. Så det er litt lang vei fram til en bok, men vårt hovedgjøremål har jo vært å nå fagpersoner innenfor trening og helse i de årene. Og så har vi hatt veldig mye artige samarbeidspartnere på en måte da, i den ferden fram til i dag.
Ja, nei, det er veldig kult. Da får vi får bare laste ned den My Workout Go og få oversikt over VO2-maksen her. Så kanskje det går an å trene litt, litt mer ordentlig.
Ja, for de fleste så vil jo det å måle oksygenopptak direkte ikke være særlig aktuelt.
Nei.
Og det som faktisk er problemet i dag, er at ganske mange av de målingene som foregår direkte, er også, har så stor feilmargin at det ikke er noen god gullstandard.
Mm.
Det kom akkurat en ny studie som hadde brukt simulator og testet ut en del av det utstyret som i dag finnes, og de viser store feilmarginer.
Ja.
Og det er litt synd, for da er det på en måte ikke, vi kan nesten ikke heller stole helt på gullstandarden, som er da bruk av mask og direkte målinger, munnstykke, slange.
Mm.
Så det vil virke litt forvirrende, for at du rett og slett heller ikke da nødvendigvis, selv om du tester deg, kommer ut med en riktig kapasitet.
Nei.
Og jeg vil si at for de aller, aller fleste så vil hastigheten og vinkelen på tredemølla være et veldig, veldig godt mål.
Mm.
Hva slags hastigheter kjører du intervallene dine på?
Mm.
For det er nemlig utgangspunktet vårt for vår beregning av otopptak.
Ja.
Og når du er ute, så er vi enda sikrere på deg. For at da er det vi som måler hastigheten,
ja.
Og da er det vi som måler motbakken du løper i, gjennom GPS-systemet. Fordi at løper du på en trenemølle, så kan det hende at trenemølla di går litt feil,
mm.
og det kan hende at motbakken er litt feil. Så for de som er interessert i målenøyaktighet, så ta og sjekk mølla di,
mm.
og se om hastigheten er rett, og hvilken motbakke du faktisk løper i.
Ja.
Fordi at de fleste vil kunne vise litt for høy hastighet, og vise litt for høy vinkel, motbakke, og det er jo dere glad i, for da vil dere føle at dere er bedre enn dere er. Så det er en smart triks fra de mølleleverandørene.
Placeboeffekten, den er virkelig den nå, er det ikke?
Den er virkelig. I tilfelle, også hvis noen bryr seg om seg i tillegg, da, så er det H-tårne-effekten, og det skal du bruke for det det er verdt. Men for at det vil jo da kunne være, vi har jo opplevd såpass store feilmarginer på møller,
ja.
At det betyr noe.
Mm.
Så hvis du måler 1 meter fram på mølla og centimeter opp, så kan du sjekke vinkelen med en gang. Det er jo prosent stigning.
Mm.
Så det 100% stigning er jo 45 grader. Og det er ikke så mange som vei. De tenker jo at det er 90, rett opp. Men sånn enkelt så er det jo 1 meter fram, eller bortover mølla, og hvor mange centimeter opp. Det er faktisk den prosent stigning mølla har. Så det er veldig enkelt å sjekke hvis han... ofte så er det... vil jeg se at det er avvik faktisk på det.
Mm. Ja, altså på treningssenteret også, så er det jo... møllene er kanskje ikke kalibrert ordentlig, eller
nei.
Man bruker ulike møller hver gang.
Ulike møller, og det her er det jo noen som har lameller, og noen som har belter som går på treplater, og ja, det vil jo kunne være litt forskjellig. Noen har jo også såpass svak motor, at med en gang du da får litt tyngre folk på mølla, så går hastigheten ned.
Ja, ja nei, det er sant.
Så... Litt må han passe på hvis han er interessert i det nøyaktighet på målinger her.
Ja. Nei, men jeg tror vi får runde av, Helgerø. Det her var jo veldig spennende. Masse spennende prat om både ulike begreper og masse VO2. Så nå vet jeg, eller jeg tror jeg vet hva jeg skal gjøre fremover.
Ja, men det er bra. Det kan hende at... vi jobber jo med den appen for at den skal bli godkjent som såkalt medical device, medisinsk utstyr, altså som en medisin. Så det kan jo hende at det ikke om alt for lenge kan være på blå resept. Så det anbefales blå resept for, til løpere også.
Ja, absolutt. Nei, men vi får runde av, Jan. Så tusen hjertelig takk for at du kunne stille i løpeprat.
Takk for invitasjonen.
Da var vi i mål.
Vi må jo si tusen takk til Jan Helgerud.
Ja, det er helt rått å få en så profilert gjest inn i din stue igjen da, ja, på Notodden, til å snakke og dele om sine kunnskaper og tanker bak.
Da vi sendte melding så spurte vi om et 30 minutters langt intervju. Det endte jo opp med 2 timer.
Ja, det var helt rått.
Så det her var jo bare pluss, pluss, pluss.
Ja, det er creds til både Jan og du. Bra
satt,
jobba.
Satt lenge der.
Ja. Nei, men jeg synes det var veldig bra jobba. Behagelig å høre på, Lars.
Ja, det var veldig fin lyd i studio. Studio stua.
Ja, kanskje der vi må begynne å spille inn fremover.
Ja, kanskje det.
Tenkte vi kunne jo ta og nevne, hva beit du det du beit deg mest merke i da? Hvis du skal ta, det er jo masse ting å tenke på, men var det når du var litt sånn ekstra sånn, wow, ok, her kan jeg hente mye?
Ja, ja. Nei, det er jo mye av det han sier med styrketrening, da. Det synes jeg har vært kanskje det mest sånn der, oi, har det så mye å si?
Ja.
For tidligere, jeg har jo ikke trent noe styrke i de tidligere årene mine, men nå er det jo sånn, man bør jo gjøre det.
Ja, og det eneste jeg har hørt mest i andre podcaster, og som jeg leser, så er det sånn, du må trene styrke fordi det er skadeforebyggende, punktum.
Ja.
Og ikke så mye om hvor mye det faktisk kan hjelpe på løpinga. Nei, så det var nytt for meg å høre prosentvis hvor mye det hadde å si faktisk.
Ja.
Også, og hvordan du skal gjøre det da, så får du få maks ut av det. For det har jeg jo vært litt sånn usikker på.
Ja, at det er tung styrke som gjelder.
Ja.
Og så er det jo det her med den VO2-max-treningen da, at det skal være opp mot 85-95%.
Og som han sier, selvfølgelig er du litt dårligere trent, så har du selvfølgelig effekter litt lavere også.
Ja.
Det er jo bare verdt å merke seg at man må ta det ut fra sitt nivå da. Men for godt trent, ja, så må man opp på minst 85%.
Ja, og så nevner han jo det her med at man, eller at han vil at man skal løpe i med stigning. Og der har jeg vært veldig dårlig. Jeg løper jo stort sett på 0 eller 1.
Ja, de høydemeterne jeg får, det er på rolig tur.
Ja, ikke sant? Ja. Jeg ser jo den at belastningen reduseres når det er stigning. Da blir jo farten lavere, og du kan holde en høyere intensitet. Men jeg er glad i fart, da. Så jeg vet ikke. Jeg tror jeg kommer til å kjøre på med raske økter på flatt, og krysse fingrene på at jeg ikke blir skadet.
Ja,
men jeg ser jo at det å ha stigning er betydelig mer skadeforebyggende enn å kjøre flatt og fort.
Man har jo Mikkel som et eksempel, men kanskje enda bedre så har du jo Therese Johaug da, som et godt eksempel på hvor god du kan bli av å kjøre motbakkedrag og nesten bare det. Hun løper jo NM-kravet på 0,9, med lite trening og ikke verdens beste arbeidsøkonomi heller til å løpe flatt heller, vil jeg tro, hvis man hadde målt på henne. Ikke...
Nei, eller utifra hva man ser da, på hvordan hun løper, så sånn stilrent så er vel ikke en 10 av 10, men tydeligvis da, så er det jo...
Det går fremover.
Det går veldig fremover, og veldig fort.
Ja, så var jo bygd en vanvittig motor da.
Mm.
Men ja, det er utrolig mye å ta med seg her, og så kan man jo sikkert være uenig i noe av det, eller ha en annen tankegang, og hvis man har andre innspill, og ting man kanskje skurrer litt over, eller andre teorier, så er vi veldig åpne for det. Jeg har jo alltid tenkt og hatt veldig tro på å ikke høre på de som er veldig bastante på ting, og så ta litt... fra forskjellige synspunkter. Ta litt og skrev og si til eget liv, og jeg har ikke veldig tro på blåkopi eller noen.
Ja, og så er det det. Nå har jo vi trent sånn terskel, eller det vi kaller terskel, da.
Ja.
Kontrollert trening.
Ja.
Vi har jo trent det i ganske mange år nå, og det å bare prøve noe nytt, kanskje periodisere litt annerledes, da det er jo noe i det også, tror jeg, da.
Ja,
enig. Noen ganger så må du bygge VO2max, og noen ganger må du jobbe med arbeidsøkonomi, og kanskje spesielt nå når det nærmer seg konkurranser, da, at det er viktig å både ha høy VO2max og god arbeidsøkonomi.
Ja, det er jeg enig. Det er jo en lang periode nå hvor jeg har trent ganske likt og blitt bedre og bedre, men etter hvert så vil man ha litt ny input og se det andre arena jeg kan bedre med på. For eksempel med styrken som jeg begynte å ta seriøst i fjor, og det har jo gitt effekt, og nå tenker jeg litt i... Jan Helgerud-bane da. Ikke at jeg skal kjøre det fast liksom, og, for det er jo litt vondt.
Det er jo
litt
det,
vondt å trene,
og belastningen er jo stor.
Ja, så å blokklegge det har jeg veldig tro på, å gjøre det i ny og ned. Der tror jeg har veldig mye å hente. Men holde med til terskel er jo veldig trygt. Sånn som SKV da, det er jo et opplegg som er for folk som kommer fra jobb, er litt slitne, man skal bygge en god grunnform da. Og det er jo veldig variabelt nivå på det folk som er med der, så det er sånn der... Det er jo på en måte en safe folkepakke, mens Jan Helgerud har en folkepakke for å bygge VO2max, som er noe annet igjen da.
Mm.
Så det å blokklegge litt de forskjellige to teoriene, det er veldig tråd på. Og som Jan her sier også, du må trene på den faste du skal løpe på.
Ja.
Det synes jeg var viktig og fint å høre.
Ja. Og spesielt kanskje på de korte distansene da.
Ja.
Der Jakob for eksempel, han trenger jo ikke løpe så mye på... hvis han skal løpe maraton selvfølgelig, men han kunne jo løpt en veldig rask maraton uten å på en måte ha vært innom den farta i det hele tatt.
Det
men det er fordi han er såpass gjennomtrent da,
mm.
at han har såpass høy fart på de korte distansene at den lavere farta vil ikke føles så anstrengende.
Nei.
Men muskulært da, så kan det jo hende at han får en smell, så...
Mm.
Jeg vil nok ikke åpne...
Det er distansen som er skummel for han.
Ja, jeg vil nok ikke åpne til sub 2 blank, når
Nei.
Han... er veldig rask på både 1500 og 5000. Og,
Og så er det jo interessant at i denne Jan Helgerud-trilogien vår så kommer Jakob med en VG+-sak hvor han snakker litt om det med blokklegging også, som jeg synes er veldig interessant, hvor han påpeker det at veldig mange henger seg veldig opp i dobbeltterskel og kjører det året rundt, men glemmer den prikken over i når du skal blokklegge de siste, han snakker vel om 4 til 6 uker i forkant av konkurransesesongen, at da slipper du opp litt på volymet, og så kjører du høyere fart, kortere økte og større pause da.
Ja,
det synes jeg var interessant. Og som jeg drar litt i den Helgerud-teori.
Det gjør jo det, og det er jo der vi har på en måte gjort en liten endring nå, da, eller i hvert fall jeg også, kjører litt hardere enn vanlig, og det blir veldig spennende å se hvordan man kan prestere det året her.
Ja, jeg lurer på hvordan det slår inn. Det blir interessant å se. Det er gøy å teste. Få litt, ikke bare for å bedre seg fysisk, men det er litt deilig for hodet også. Gjøre noe annet. Og så må man jo teste en periode for å se om det faktisk har noe effekt. Ikke bare gjøre det en uke eller to, men... det er interessant. Jeg har lært veldig mye av det. Og så blir det jo litt en sånn hvorfor løper du periode nå et par uker på rad, hvor vi har fått inn et par spreke jenter som skal fortelle om litt forskjellige ting.
Litt om hvordan de trener og hva de trener mot, og det er jo alltid gøy å høre.
Ja.
Løpere har mye bra å fortelle.
Ja, alle har...
Gode løp, dårlig løp. Den opplevelsen der er forskjellig hos alle.
Veldig. Alle har sine utfordringer og glede og... vinklingen mot løping og hvorfor de holder på. Så vi skal jo ha Hanna Bensen inn først, som trener mot samme løp som Mikkel, København maraton. Og det blir interessant å høre om det er noen tips å hente der. Og så må vi jo bare tipse gjennom vår Instagram, som vokser stadig større og større. Det er utrolig gøy. Dette innfølger det hver dag. Blir like overrasket hver dag. Men vi deler jo flittig. Der får du ukentlig, så kommer vi jo med tips. Akkurat nå er vi inne i en sånn styrkeøvelseperiode, hvor du får en ny styrkeøvelse hver uke, som kan hjelpe på bedre arbeidsøkonomien. Musikk i hans ører.
Ja, musikk i hans ører, ja.
Og selvfølgelig på Strava så har vi jo løpeprat løpeklubb, hvor Lars er sjefsgeneral og poster ukentlig økte. Da er jeg fornøyd. Vi kan jo også tease om fredagsepisoden. Der blir det jo en påskespesiale.
Påskespesiale. Jeg skal ikke ta den der bak, bak, bak som jeg introduserer med, men det får dere høre på fredag.
Yes, og så blir det jo nok fort en mann i frakk. Med mye kunnskap da også.
Det gjør det.
Som har vært innom noen ganger før.
Ja.
Så vi teaser litt med det. Ok, men da snakkes vi snart igjen, Lars. Det var hyggelig.
Vi høres.
Hei da.